Азаттык радиосу Instagram'da. Түркмен санмарыдагы эң соңку ве тәдә маалыматлары инде Азаттык радиосунун Instagram'дагы сахипасынан хем ийдерлап билерсиңиз. Азаттык радиосунун Instagram социал улугумунда көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Геплияр Азаттык радиосу хабарлар күндөлүгүмүздө мен Гөзел Кудайбердиева давам эттирерин. Балканавадын яшайчылардын шуун кесаасы аладаларынын бири азык үчүнчүлүгү, дөөлөт дүкандарында ерле ыйлаты еңиллекли бахадан сатылмагы көз оңунда тутулган уун ве яг ялы азык өнүмдөрүнүн жылдын башындан бери сатылмазлыгы ерле яшайчыларды аладаландырыр.
Yılın basından veri Balkan avatlılar un ve yak payoğuna qaras piyasa yarlar. Yönü nem üçündür? Geçen yılın dekavr ayından veri velayette payoğ berilme yer. Devlet dükkanlarının satıcıları un ve yak sora paranlara sükepte berilmeli deyip vaadi veriyarlar. Yönü gelen payoğ yok.
Deyip Balkan avatlı çeşme 14. fevralda gurrun verdi. İl içinde payok deyilen azık önümleri devlet dükkanlarında yenillikli bakadan satılıyor. Yani adım başına bir ayda 5 kilogram unun 1 kilogramının 5 manattan satılmağı göz önünde tutuluyor. Hususi sevdan okutlarında satılıyan unun bakası yukarı olup köp maşkalalar için il yeterli del. Yerli bazarlarda Türkmenistan'da öndürülen un yılın başından veri taptırmıyor. Daşar yurtların önümünün şolsanda Kazakistan'dan getirilen unun bakası 1 kilogramı 8 ve 10 manat aralığında satılıyor. Bu ilat köpçülüğü tarafından ören kımmat hesaplanıyor. Bu arada Azatlı'nın Balkan velayetindeki haberçisinin 14. fevralda beren mağlumatında ediliyor. Un ve yağ köp maşkalaların iyimitinin esasını düzeyir. Şu sebepten iki ayla bu azıkları satın alıp bilmedik kocalıklar açıqalıyor. Balkan avatlı yaşalı öz pensiyasının 500 manatlığını ve iyicek çöreğinin şunları ulu aladadığını ediyor.
Eğer payok görünüşte satılsa 1 kilogramı 5 manattan düşer. Bizim unun devlet bahasının 50 kilogramının 50 manatı olup onun kımmatlar 200 manada çıkan vaktinde kaynanıptık. İnne olsa haltasını 200 manada tapsak kail. Çörek kıtçılığı güdürani has kıyınlaştırdı. Eti olsa dine hudayi yolu. Toy yağda sadakalarda yaymesek. Pensiya un alalım ya da derman alalım.
Deyip Balkanlı pensiyoner gurrun verdi. İlat köpçülüğünün maddi yağdayı bazardan azık satın alıp imetlenmeğe mümkinçilik vermeyer. İlatın maddi kıyınçılıkları baştan geçiriyen katlığı dine pensiyonerler ulan çeklenmeyer. Yurttaki ağır işsizlik resmi taydan ıkrar edilmeyen inflasiya, nırhların girdecilere göre tiz yokurlanmağı, köp maşkalıların azık üçünçülüğünü hopasına koyar. Azık haritlerinin tecrübçülük nırhları izliyden artıp dine şu ayın başında azığın kəbir görünüşleri 200% çenli kımmatladı. Bazardaki şunki haritler yurdun esası katlığına el yeterli del. Rus ve Kazak uni gımmat deyip Balkan avatlı yeni bir yaşayacağı der. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürrüngdeş olan sevda resmisi un sevdasındaki yağdayı ve yurtta öndürülen uunun gıtılmağını şeyle düşündürdü.
Türkmen buğdayı geçen yıl sonuna gelip kutordu. Ət yastakı buğdaylar hem kutordu. Su sebepten bu unlar ortet ve Kazak buğdaylarını getiriyen uluğların tanı köpüldü. Türkmen buğdayı halkımızın unu olan talabının 30%'ını kanaatlandırmağa yetiyer. Qalan 70% un ve buğday Kazakistan'dan ve Ortiyet'ten satın alınyar.
Deyip Balkanlı Sevda resmiyeti gurrun verdi. Çeşmenin anonimlik şartında beren sahanlarını Türkmenistan'ın Sevda vekillerinin resmi görünüşte tasdikladıp olmadı. Türkmen hükümeti dışarı yurtları bilen umumi Sevda dolanışının muhtarını görközeyen sahanları çabetse de cekmecek statistikanı şolsandı. Un ve buğday Sevdasına değişli sahanları görközmeyer. Türkmenistan yılda 1 milyon 400 bin tonlu tövörüğü kallı hasılını alyanlığını ıglan ediyar. Şeyle de buğdayı Ortiyet'ten hem Kazakistan'ın satın alıyor. İl içinde payok deyilip adlandırılan az miktarlı un yağlı esası azık önümleri ilat köpçülüğü için yıllar boyu ulu zerurluk olmağına galiyar. Seyrek satılan azık paylarının bakası sonki yıllarda yokurlandırılan hem olsa bazardaki nırklardan arzanarak düşer. Devlet dükkanlarında yenillikli bakadan satılan azık önümlerinin hili köplenç pes oluyar. Muna karamazdan azığın satılan vaktinde ulu novatlar dörüyer ve azık alıcıların hemmesine yetmeyer. Türkmenistanın hökümeti 2017-nji ýylyň aýagynda dörän we şu günkü näçenli dowam edýän azyk krizisini resmi taýdan boýun almady we onuň sebäbini düşündirmedi. Emma ýylada ýeňillikli bahadan un, çörek we ýağ satmak tejribesiniň saklanyp galmagy ýylat köpçüliginiň maddi ýagdaýynyň gowşaklygyny we azyk gyççylygyny baştan geçirýänligini görkezýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iberilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. 14-nji fevralda dünýäniň onlarça ýurdunda bolşýaly Türkmenistanda hem Keramatly Valentin güni, ýagny söýgüliler güni bellenilýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary köp raýatyň bayramçylygy giýinden taýýarlyk görýändigini, ýöne häkimetleriň käbir çäklendirmeleri giýirdendigini aýdýarlar. Munuň bilen bir wagtda sosial ulgamlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda ýurtda bu bayramçylygy bellemegiň dogry däldi ýa-da onuň hristianlary şol LGBT azlığına değişli bayramçılık dağı barıda köpçülükleyin videolar yayradılıyar. Şeyle videoların birinde Türkmen uloncusu Keramatlı Valentin'in Rim Hristiyanlarının din adamı bolunduğunu ve onun oruç dövründe qadağın bolunduğuna karamazdan esirlerin öylönmeğine iyidigderli kömök edendiğini ve şol sebeple onun keramatlı hasaplan yandığını aydıp şeyle diyar.
O dövrler 14 fevral söýgüllerin gündi bayram bellemeýärler. Hämçinde ise Valentini haramlyk edip gizliň erkek bilen erkekleri we erkek bilen aýal maşgallary öýlendiren üçin Valentini jazalandyrýarlar.
Dip ol belleýär, adatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli ulanjynyň adyny we sahypasyna degişli maglumatlary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Ol bu bayramçylygyň 1970-nji ýyllarda Amerikada LGBT jemgyýeti tarapyndan giňden bellenilip başlanandygyny, soňra munyň halk arasynda giňden ýaýradylandygyny hem aýdyp sözünü şeýle dowam etdirýär.
Diýmek 14 fevral Hristianlaryň baýçuşkasy Keramatly Valentininiň güni. Bu bayramy belläp bellemezlik bu siziň işiňiz. Ýöne onuň taryhyny bilmek gerek.
Dip Türkmenistanlı aydiyarı. Bellese keramatlı Valentin barada dürlü rovayetler bolup internet genişliğindeki mağlumatlarda videoda öňe sürlenleri dolu tasdiklayan ilmi iş gözü ilmeyarı. Häzir kügünde internette eleterli olan mağlumatlara göre keramatlı Valentin günü Hristiyan ve Kadimi Rim dep desturlarını öz içine alyarı. Birbirini söyyen cüütlere bağışlanan bugün dünyanın onlarca yurdunda şolsandı musulman devletlerinde söýgüller güni hükmünde giňden bellenilýär. Jüwitler bir-birine süýjüdür şokolatlary, gül deselerini ve beýleki sowgatlary berýärler. Bugün watar bayramçylygy ýylatynyň aglawasy musulmanlardan ibaret bolan Türkmenistanda hem ornaşyp, halkyň köp bölüginiň arasynda höwes bilen bellenilýär. Ýurtda bir-birine sowgat berýänler diňe bir ýaşlar ve ýetkinjekler bolman, gül ve sowgat satyn alýanlaryň arasynda orta ýaşly adam hem köp görse bolýary. Soňky günlerde sosial ulgamlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda bayramçylyga garşy videolaryň köpelmeginiň arasynda marda bu aýdylanlar bilen ylalaşan adamlar hem göz görtüli artýary. Habarçymyz olaryň köplenç ýaşaýyş durmuş şertleri agyr bolan hojalyklardan dogan aýdýary.
Olar bu gurrunlary taş töwereginde ýaýradýarlar we bayramçylygy bellemegiň günädigini aýdýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda köp raýatyň hususanda gurplu hojalyklaryň uly wezipeli adamlaryň we işleri şowuna bolan telekeçleriň aşyklar gününe garaýşy başgaça bolup, olar bayramçylygy giňden belleýärler. Bize Valentin boldy, Natasha boldy, tapawdy ýok. Bize bellemäne bayramçylyk bolsa boldy. Biz şu nabor kosmetika, dürli görnüşli konditor önümleri we çemen güller bilen hojalığımızı beğendirmekçi deyip marlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittaya. Azık, kosmetika, gül, konditor ve beylikı senaat haritlerinin sövdasını ediyen telekeçilerin hem ençemesi videolarda ve il arasında yayredilen gurrunlarda aydılanlar bilen ılalaşmayandıklarını belli yeri.
Biz bu bayramçılığı aşık mavşukların, yani sevgüllerin günleyip kasaplayarız. Her yıl bizim sevdamıza peskelçilik dörötçek olayarlar.
Deyip marlı sövdegar anonimlik şertinde aittaya. Türkmen hakimiyetleri ve metbuatı bayramçılığın bellenişi ve onun tövürüğündeki yağdaylar barada açaçan mesele qozumayarları. Yönü Mari'nin hakimiyetleri ilatın bu bayramçılığı şehrin kafedir restoranlarında giyicenin has giyic saatlerine çenli bellemeyi çeklendiriyarı. 14. fevralde kafelerden, restoranlardan akşam saat 21.00 çenli işlemek talep ediliyarı. Mundan öň 20.00 çenli işlemäge ruhsat berilýärdi diýip şäherdäki kafelerin biriniň eýesi anonimlik şertinde aýtdy.
Gepleýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Turkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 14-nji fevralda öz işine başlayan München Hupsuzlyk konferensiýasy mundan 3 ýyl ozal Russiýanyň Ukraina garşy başladan dowly gerimli urşuny çözü tapmak urundaky dowam etdirilen tagallalar üçin aýgytly pursat bolup biler. Amerikanyň prezidenti Donald Trump 3 günlük dowam etjek München konferensiýasynyň ilkinji gününde Moskwadan, Kiýewden we Washingtondan ýokary derejeli wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilmek planlaşdyrylýan duşugy iglan etdi. Ertir Münhinde duşuk bolar. Ol ýerde Russiýa biziň wekillerimiz bilen bolar. Ukraina hem çağrıldı dip Trump duşukdan bir gün öň ak tamda jurnalistlere aýtdy. Ol gepleşiklerde ýurtlara anı kimleriň wekilçilik etsekdigini belli etmedi. Ýöne olaryň Russiýadan, Ukrainadan we Birleşen Ştatlardan bolan ýokary derejeli adamlardygyny aýtdy. München konferensiýasyna Amerikanyň wice-prezidenti J.D. Vance, döwlet sekretary Marco Rubio-nyň, gorunmak sekretary Pete Hegseth-iň, Selhem Trump-yň, Russiýa we Ukraina boýunça wekili Kate Kellogg-yň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu aralykda Ukrainanyň mediýasy prezident Volodymyr Zelenskiýň metbuat wekiline talgalanyp, Russiýanyň wekilleri bilen duşuklaryň meýilleşdirilýändigini reddetdi. Münhinde Russiýalylar bilen gepleşikleri garaşylmaýar diýip habar telistleri Dmitro Litvinyň sözlerini tirledi. Germaniýanyň şäherinde her ýyl geçýän bu konferensiýa siýasy liderler, ýokary derejeli harby etmeýler we diplomatlar gatnaşýar. Trump 10-nji fevralda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda bir sagatdan hem aşa wagt gurulýandygyny we olaryň Russiýanyň Ukrainadaky alyp baryan urşuny togtatmak boýunça gepleşiklere başlamak barada ýalasandyklaryny ma'lum etdi. Bu özgörüşlere Kiýewden we Ýewropaly ýaranlardan durly reaksiýalar geldi. Zelenski Ukrainanyň gosmazdan gelinen islendik ýalasyň kabul edilmejekdigini aýtdy. Garasız bir döwlet hökmünde bizsiz kabul edilen islendik ýalasyk ikrar edilmez dip ol belledi. Kiýew özüniň ursy togtatmak tagallalaryndan çetleşdirilip, Moskwanyň bähwidine boljak we Ukrainany Russiýanyň agressiýasyna has assyk ok atyşlyklary betetmek ýa-da ýarasyk ýalasygyny kabul etmäge mejbur edilmeginden howatyrlanýar. Ýewropaly liderler Amerikanyň strategiýasyna hususan da eger Birleşen Ştatlar Russiýa egilşige gitse, munyň Ukrainanyň öz ihtiýarlylygyna we territorial bütünligine höküm salyp biljekdigini alada bildirdiler. Islendik görnüşdäki islendik formatdaki gepleşiklerde Ukrainanın Rusiyanın häzirki basıp alan yerlerinden el çekmegi, Ukrainanın NATO qoşulmak ihtimallıkları, paraqçılığı qorumak boyunca halkarı güçlerinin yerleştirilmek mümkinçilikleri ve Günvatar'ın Rusya qarşı girden sanksiyalarının yatırılmağı yali meselelere qaralar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mağaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mariýol aýtanda şeker şuwundurunyň hasylyny ýygnamak işleri dowam edýärkä oňa ilatyň dürli gatlaklary çekilýär. Şuňlar ekin meýdanlaryna alkogol içkileri bilen bagly problema sebäpli polisiýa tarapyndan tutulýan adamlar, şol sanda hassalar alınıp barlýar.
Yoldaşım Mary şehrindäki ilçe kesel infeksiýonly hastahanasynda men ondan nädip keselledin diýip sorasam, meni we meniň ýaly onlarça adamy her gün dürli işlerde işledýärler. Iýen iýmitimiz gaty yaramaz. Eger men bärik işlemäne gelmedim diýip işden boyun gaçyrsaň, kanun goraýjylar bizi gaty erwe edip urýarlar. Täp boldy işlejek diýen çäň edýärler.
Dip Marlı Zenan adamsının yağdayını gürrün verdiyim. Adatlık bilen anonimlik şertinde gürrünleş olan Zenan, öz adamsının bundan 7 yıl ozal içkili halini öz maşgalatına azar berenli üçin becergi verilen hastahana yerleştirilendigini ve becergilerin neticesinde içki meselesinden saplananlığını, ama onun sonki yıllarda işlep kadalı yaşap yörünlüğüne karamazdan, onun her yıl polisiya tarafından tutulunduğunu gürrün verdi. Zenan'ın sözlerine göre onun adamsı sonki yedek polisiya tarafından alınıp gidilen son keselhana düşüptür ve Mary'nin yokunç hem inçe kesel hastahanasında saklanýar. Bir näçe çağanyň ejesi hiç bir etmiş etmedik adamsynyň polisiýanyň hatawynda duranlygy sebäpli her ýyl polisiýa alınıp gidilmeginiň şülki tejribesi barady gürrüň berip, adamsynyň ekin meýdanlarynda işledilmeginiň netijesinde inçe kesel hastahanasyna düşenligini gürrüň berdi.
Irdenden tä gün ýaşaýança işleýäris. Bir sagat nahara we dinç almagy berýärler. Eýnimiz ýuka geýimli şuwundur ýygnadyk. Biz nirek haýsy şuwundur meýdanyna baryanymyzy bilmedýäle demirden daş töwregi ýapyk ýüklogunda gatnatdylar. Aramyzda beden gyzgyny ýokurlanyp demini zordan alýanlarym bar. Emma derman däri sorasam hiç zat bermeýärler. Gaýta 10 manat bersen 5 minut öýüň bilen janlaşdyrayın, öýüňden pul sora, derman sora diýip aýdýarlar.
Dip Zenan adamsyny çetirledi. Hassa gyzgyny düşmän üskülü bögü beterlän soň polisiýa işgärleriniň ony bu indi ölýär berdi bir ölmesin dip hastahana eltip gaýdanlygyny aýalyna gürrüň beripdir. Zenan öz maşgalatynyň maddi ýagdaýynyň ören göz gynydygyny, toplan soňky pulyny iňçe getele ýolugan adamsyny halas etmek üçin sarp edenligini gürrüň berdi.
1200 manat dine dermanlarına çıktı. Indi maşala lukmanımız bizim maşala ağzalarımıza öykünü rentgeni düşürmeli ve beylikı analizler tavşırmalı divay diyarları. Menin elimdeki azap bilen yığınanca pulum hiç sade yetmez öydiyarın.
Deyip Marlı Zenana ediyar. Azatlık bilen sökvetteş olan Marlı çeşmeler alkogol probleması sebeple becerge alan adamların keselden saplanmağına ve ençime yılın geçmeğine karamazan polisiyanın hasavından ayrı ýylmagynyň ören kyndygyny munyň üçin 10 000 manada çenli para sorulýanlygyny gürrüň berdiler. Mariýanyň polisiýasy tarapyndan dürli sebäpler bilen saklanan adamlaryň muht iş güýji hökmünde işledilmekden başga da olar rehimsizlige sezewar edilýärler.
Bularyň urusyna we agyr işe çydaman polisiýadan gaçyp gaýdanlaryň bolýar. Olary soň tutulýar, köpçüligiň hajatxanasynyň içine salyp, 1-2 gün saklaýarlar. Soň çykaryp sowuk suwa ýuwundyrýarlar. Bizi her gün daş töwereg ýapyk Ulyk ulogunyň iýdinde oturdyp, şuwundur ýygnamagy alyp barýarlar.
Dip Marly ýaşaýjy gürrüň berdi. Türkmenistanda şuwundur ýeralma paxta we beýleki owagçylyk önümlerini ýygnamak hem ýüpek gurçuk tutmak ýaly işlere büdjet işgärlerini we dürli etmişler üçin polisiýa tarapyndan saklanan raýatlary çekmek tejribesi giňden ulanylýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan bilen Eýran arasındaky bitarap serhet zoologunda hususy awtobuslaryň ýol kireyi 100 göterim gymmatlady. Eýrana her aýda bir näçe gezek gatnaýan türkmen telekeçileri gymmatlamanyň özleriniň gazancyny epesli azaldýandygyny aýdýarlar. Awtobus sürjüleri bolsa gymmatlamanyň sebäbini özleriniň türkmen resmilerine her aýda tölemeli bir kanun pajynyň möçürüniň iki esse ýokurlandyrylandygy bilen düşündirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji fevralda paýtagtdan maglumat berdi.
İki yurdun arasındaki Artık ve Loftabat, Şeyde Hovdan ve Bacgıran serhet geçirgelerinde hususi avtobusların tölögü iki este gımmatladı.
Dip iyidigi derli İran'a katnap, iki yurdun arasında sövda ediyen telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Fevral ayının başından güce giren teze nırha göre, yolovçular şolsanda telekeçiler iki yurdun arasındaki bir tarap zorluğu söküp geçme hizmatını amala aşırayan hususi avtobusları 10 manat yol kirey bermeli olyarlar. İki yurdun gümrük nokotlarının arasında katnayan bir näçe hususi avtobus bolup, mundan ozal olorun tölegi 5 manada baravardy. Aglawasy Sowet döwründen galan avtobuslaryň ählisi türkmen raýatlaryna degişlidir. İl arasında Buhanka ady bilen tanalýan gaz kysymly avtobuslaryň sürüjileri ýol kireýini diňe türkmen manadynda kabul edýärler. Şol sebäpli Eýranyň raýatlary Türkmenistana gelmek üçin serhet ýakasynda manat satyn almaly bolýarlar diýip telekeçi aýdýar. Telekeçilerin ençemesi, hususan da İran'dan oğunu karit getirip satyan sövdegarlar, bu gımmatlamanın öz çıktacılarını hasta arttırandığını belleyerler. Bunun neticesinde olur, özlerinin kazancının epesli azalyandığına yerler. Misal üçün telekeçileri köplenç, savın, çay, saç boyalyan hına ve dürlü İran yağlarını getiriyerler. Bu haritler müşteriler tarafından tiz satın alınyar. Şunun üçün telekeçiler yığ-yığdan İran'a katnap duruyarlar. Gımmatlama hususan da bu telekeçilere oňuysuz täsir edýär diýip marly telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä awtobuslar hususy ýetçilikde bolandygy sebäpli telekeçiler gymmatlama barada kime arz etjegini bilmeýärler. Ýöne hususy awtobuslaryň sürüjüleriniň we ýurdun gümrük gullugyndaky ygtybarly çeşmelerimiziň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä gymmatlamanyň esasy sebäbi korrupsiýa bilen baglanyşykly.
Türkmenistan'ın serhetlerindeki migrasiya gulluğunun başlığına her ayda belli bir tölönmeli bir kanun paç var. Tezi yıldan başla bu para iki esse yokorlandırıldı. Şol sebeple sürücüler hem yol kireyini yokorlandırmağa mecbur oldular. Hükümet işgarlarının edenettilikleri ahirinde halkın cüvüsüne darva uğrayar.
Dip çeşmemiz gurrun berdi. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Artyk we Howdan serhet geçelgeleriniň resmilerinden we ýurdun gümrük gullugundan tesbir alyp bilmedi. Eýran bilen serhet ara çäginiň uzunlygy 1150 kilometre goloy bolan Türkmenistanyň häkimetleri iki ýurdun arasynda her aýda näçe ýolagçynyň şol sanda telekeçiniň gatnaýandygy baradaky anyk sanlary mälim etmeýärler. Ýöne soňky maglumat Eýran serhedinden Türkmenistanyň Gumdağ şäherine çenli avtomobil ýolunu çekmek barada ähdnama gol goýulan mahalyna gabat geldi. Taslama boyunca İran kampanyası potroççu bolup çıkış edýär. Şoňa görä de değişli döwlet edaralaryna ve kampanyalara bu taslamany durmuşa geçirmek üçin tawşyryk bermek teklif edildi diýip hökümete tarapdar Türkmen Portal neşiri 10-njy fevralda habar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölegli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölegsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının We Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynabat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptäniň ayağında dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.